экспедиция жобасына қош келдіңіздер. Өтініш. Отырыңыз. Сіз қазір жобаға қатысу туралы және сіз бастан өткізе алатын тәжірибе туралы маңызды мәліметті естисіз. Ең алдымен, біз сіздерді VIH/SPID инфекциясы және әлемде оның таралуы туралы көбірек білуге деген ниетіңізге алғыс айтқымыз келеді. Бұл жобаға қатысу сізге VIH/SPID-ті жұқтыру қаупі бар адамның орнына болуға мүмкіндік береді. Сіз оның әлемін көре аласыз. Сіз естіген оқиғалар VIH/SPID-тің таралуы мәселесін ғана емес, қазіргі әлемнің өмірлік маңызы бар сұрақтарын да қозғайды. Ежелгі Қытай даналары былай дейді. Басқа адамның ауруын шынымен түсіну үшін, сізге оның аяқ киімімен бір шақырым жерді жүру керек. Сіз бірнеше уақытқа VIH/SPID-ті жұқтыру қаупі бар адамның аяқ киімін киіп өте аласыз. Сіз оның ауруын сезінесіз және оқиға өз басыңыздан өткендей болады. Біз сізді тыңдаған оқиғаны барлық маңыздылықпен қабылдауға және бұл адамның жынысына, ұлт немесе жасына қарамай өзіңізді оның орнына қойып көруге шақырамыз. Сізге қабылдау бөлмесінен шықпай тұрып, төмендегіні білу керек. Әрбір оқиға бөлікке бөлінген. Әрбір бөлік аяқталған соң, сізге келесі бөлмеге өту керек. Олар өзара пердемен бөлінген. Қай бөлмеге қашан өтетініңізді сіз оқиғаны тыңдау барысында естисіз. Өтініш. Нұсқауды алған кезде ғана келесі бөлмеге өтіңіз. Әйтпесе сізге оқиғаның барлық тереңдігін түсініп, сезіну қиын болады. Оқиғаны тыңдаған кезде, сіз қалауыңызға қарай бөлмеде отырсаңыз, немесе тұрып тұрсаңыз болады. Сонымен бірге, сізге бөлмедегі заттарды жақыннан қарап, ұстап көруге рұқсат етіледі. Өтініш, заттардың орнын ауыстырмаңыз. Қай жерден алсаңыз, сол жерге қайта қойыңыз. Жобаға қатысқанда шылым тартуға тыйым салынған. Осы бөлмеде шылым тарту қауіпті. Біз сіздің жобаға қатысқан уақытыңызда сізге ешқандай да физикалық зиян келмейтініне кепілдік береміз. Оқиғалар сіздің эмоциялық күйіңізге, сіздің сезіміңізге терең ықпал тигізе алады. Дегенмен, егер өзіңізді жаман сезінсеңіз және жобадан шығуды қаласаңыз, ол сіздің құқығыңыз. Дереу ниетіңізді білдіріңіз. Сізге ол үшін жай ғана қабылдау бөлмесіне баруыңыз керек. Әрбір оқиға музыкалық композициямен сүйемелденген. Қазір сіз әр оқиғаның басын естисіз. Сенің атың Дәурен. Сен Астана университеттерінің біреуінде бірінші курсында оқисың. Өтініш. Дәурен атты бөлмені табыңыз және бұл жігіттің әлеміне өзіңіздің саяхатыңызды бастаңыз.
Сенің атың Дәурен. Сен Астана университеттерінің біреуінде бірінші курста оқисың. Сен университетте, үйде және өз бөлмеңде көп уақыт өткізесің. Сенің өмірің өте белсенді екенін бәрі байқайды. Дегенмен сен жорар жолдастарыңмен жайдарлы уақыт өткізуге әрдайым уақыт табасың. Сенің достарыңның көбісі институттағы ең құрметті, салмақты, әрі абыройлы жігіттер. Серік пен Ерболдың көліктері зор. Самат болса әрдайым стильді киініп, қыздардың сүйіктісі болып жүреді. Сен үшін институттағы оқуың өте маңызды. Ата-анаң сен үшін көп күштерін, еңбектерін және табыстарын жұмсады. Сондықтан сенен тиісті жемістерін көргісі келеді. Сен ең жақсы келешекке деген барлық жанұяңның үмітісің. Сен өзіңде, туыстарыңда болашақ бағдарламасы бойынша грантты алып, шетел университеттерінде оқып келіп, алған біліміңнің арқасында жақсы жұмысқа орналасып, табысты болуыңды армандайсың. Саған міндетті түрде қызыл диплом алу керек. Сенің келешегіңнің жақсы негізін құрайтындай мәртебелі және қымбат университетте оқуға мүмкіндік беру үшін анаң және әкең көп қысылып тарықты. Сен негізінен өзіңде мұндай келешекке разысың. Дегенмен саған жүктелген күтулер мен үміттер саған тыныштық бермейді. Міне, асыға күткен күн де келді. 15 наурыз. Бұл сенің туылған күнің. Келешек туралы барлық қайғырулар өзімен өзі бірден бытырайды. Бүгін сенің күнің. Бүгін саған бәріне рұқсат. Атаның азанда бетіңнен сүйіп, жылы құттықтау сөздерімен сені оятады. Әкең достарыңмен думандатуға ақша береді. Және сені мақтан тұтамын деп айтады. Сенің телефоның құттықтау хаттар мен қоңыраулардан бір минутқа да үні өшпейді.
Өтініш, келесі бөлмеге өтіңіз.
Достарыңмен кешке жақсы уақыт өткізу үшін түнгі клубқа баруды шештің. Клубтағы жағдай ойдағыдай өте жақсы. Музыка барлығы билейді. Айналаңда әдемі қыздардың көптігі сонша көздерің жан жаққа тарайды. Сенің демалғың келеді. Сондықтан жігіттермен бірге сыраның бірнеше шөлмектеріне тапсырыс бересіңдер. Түнге жақын мықтылау сусынға қызығасыңдар. Ербол текиланы ішіп көруге ұсынады. Күшті сусын деп айтады. Бұдан бұрын сен осыған ұқсас ештеңе ішпеген едің. Ал көр Дәурен, бұл мықты нәрсе деп Ербол сен сендіреді. Вау, бұл жетерліктей мықты екен. Тағы да ал, жақсылап демалайық деп жалғастырады досың. Сонымен аяғың сен ұстамай бара жатқанын сезіп жатырсың. Бойыңның барлығын жағымды елірпе алып барады. Түгел тіршілікті ұмытқызады. Соның ішінде оқу туралы да. Бүгінгі кеште саған барлығы рұқсат. Сен жеңімпазсың. Диджей микрофонмен мықты жігіт үшін деп сенің атыңды және құттықтауды айғайлап айтады. Сен өзіңді бұл кештің патшасындай сезінесің. Сосын диджей ақырын өлеңді қояды. Саған ұзын бойлы, сымбатты қара шашты сұлу жақындайды және сені биге шақырады. Ол соншалықты тартымды және стильді көрінеді. Сен тіпті аздап қысыласың. Сенің әлпетті достарың көп, бірақ бұл сұлу олардың барлығынан асып түсті. Ол сенің қолыңнан ұстайды. Сол кезде сен дірілдей бастағаныңды байқайсың. Сенің атың кім сұлу жігіт деп сұрайды. Сәл жымиып бейтаныс қыз. Дәурен деп жауап бересің сен. Ал мен Мадинамын деп жұмсақ айтады ол. Қуанышың ішіңе сыймай барады. Сен бойыңда абырой мен артықшылықты сезінесің. Сондай қыз сенімен билейді. Шүбәсіз жігіттер мені көре алмай жатыр. Иә, шындығында да бұл менің күнім деп ойлайсың сен. Мадина сені қолынан тартып шетке алып кетеді. Саған ол VIP бөлмеге оңашалуды ұсынады. Әрине, сен ол жерде не болатынын түсінесің. Сен аздап қобалжисың. Сен көп қыздармен кездестің, бірақ сенде жыныстық қарым-қатынас тәжірибесі солардың бірімен де болмаған. Дегенмен барлығы басқаша бола алады. Сен 18 жасқа толдың, енді сен еркек болуың керек. Жігіттер шүбәсіз сенің бірінші жыныстық тәжірибеңе қызғанышпен қарайды. Өйткені осындай сұлу қыз әркім үшін арман. Сен 2 сағаттан кейін жалғыз өзің бос VIP бөлмеде оянасың. Қасыңда Мадина жоқ. Сенің басың сұмдық ауырып, жүрегің айнып жатыр. Бір кезде VIP бөлмеге достарың жұлынып кіреді. Олар асыға сұрақтарын қояды. Сендер болдыңдар ма? Қалай болды? Саған ұнады ма? Бұл біздің саған сыйымыз. Не? Тағы да қандай сый? Деп сен таң қалып сұрайсың. Енді бүгін туылған күнің емес пе? Біз міне саған осындай сый жасаймыз деп шештік. Жеңіл мінез құлықты қыз сен үшін бір түнге. Бұл қалай сонда? Ол жезікше болды ма? Иә да. Сен кім деп ойладың? Сиқырлы ертегідегі қаншайым деп па? Жарайды жігіттер, рахмет. Бұл қандай сый болды сонда деп ашумен айтасың сен. Сен негізінде мұндай әдемі қыздың назарын аудардым деп ойладың. Бірақ ол алдын ала жоспарлаған жағдай болып шықты.
Өтініш, келесі бөлмеге өтіңіз.
Сол оқиғалардан соң 2 жыл өтті. Бір күні кешке сен студенттік дамханада таңға жайып Әсел деген қызбен танысасың. Әсел дизайнер сәулетші. Мамандығына басқа оқу орнынан сендердің институттарыңа ауысып келген. Әсел саған өте ұнады. Сен оның телефон нөмірін аласың. Және сендер осы уақыттан бастап тығыз қарым-қатынаста боласыңдар. Әсел өте бауырмал және мейірбан қыз. Олар дәйім көмекке келуге дайын. Оның күлімсіреуі көңілсіз бұлтты аспандағы күн сияқты. Сен қашанда онымен сөйлессең, ол өзінің үлкен көздерімен саған қарағанда, дүние жүзі сен үшін ғажайып болып қалыптасады. Сен бұрын араласқан қыздармен Әселдің айырмашылығы көп. Одан сондай адалдық, нәзіктік және тазалықтың лебі еседі. Бұл қыз туралы ойлар саған бір сәтке де тыныштық бермейді. Сендер барлық бос уақыттарыңды бірге өткізесіңдер. Әртүрлі тақырыптарға әңгімелесіп, сендер сүйікті дамханаларыңда отырасыңдар. Шын мәнінде сен өз өміріңде тұңғыш рет ғашық болдың. Атаның сендердің қарым-қатынастарыңның маңыздылығына көңіл аударды. Және оған өте разы болды. Екеуің де табысты студентсіңдер, дарындысыңдар. Және өмірде үлкен мүмкіншіліктерің бар. Сондықтан бұл қызға үйлену шешімі барлығына ортақ қуаныш болар еді. Және бұл қызды қатты сыйлайсың. Көңілдестікті оған ұсынуды ойламайсың да. Дегенмен ол өзі соны ұсынады. Сен бас тартпайсың. Бірақ, білуіңше ол басқаша тәрбиеленген. Әселе жыныстық қатынаста тек қана заңды күйеуімен болатынына берік. Бір күні кешке сендер қайтадан өздеріңнің сүйікті дәмханаларыңа барасыңдар. Әдемі сазды музыка ойнайды. Үстелдерде май шамдар тұрады. Сен Әселге бірге тұрмыс құруды ұсынасың. Ол келіседі.
Өтініш, келесі бөлмеге өтіңіз.
Әдеттегідей сен институтқа дүйсенбі күні таңертең барасың. Ауа райы тамаша. Дәл сол ойламаған жерден саған досың Ербол кездеседі. Оның бір нәрсені уайымдап тұрғанын байқайсың. Сәлем, Ербол. Қалайсың, бауырым? Көріспегелі көп болды деп қуана иығынан қағасың. Иә, шынымен де біраз болды. Енді сен Әселмен бар уақытыңды өткізесің ғой деп жауап береді Ербол. Жарайды саған. Ренжіме. Білесің, біз институтты аяқтағаннан кейін үйленеміз деп шештік. Сен біздің үйлену тойымызға шақырылғансың. Бұл қуанышты жаңалыққа Ербол қуанбаған сияқты. Сенің досың Мадинаны жақында кездестіргенін саған айтады. Қандай Мадинаны деп түсінбейсің сен. Әлгі жігіттермен біз саған туылған күніңе сыйға тартқан. Сенің туылған күніңе, сен онымен алғаш рет болдың, деп жауап береді Ербол. Ол содан соң Мадина өте өзгеріп, жақында өкпе қабынуымен ауырып, қатты арықтап, мүлдем сүйкімсіз болғанын айтады. Жалпы алғанда бұрынғы сұлу Мадинадан ештеңе қалмайын деп қалды. Әрине, менің оған жаным ашиды, бірақ маған бұл ешқандай да қатысы жоқ. Ол туралы мен ұмытып қойдым. Енді менде қалаулы қызым бар, және біз үйленгелі жатырмыз деп жауап бересің. Енді өкінішке орай сен осылай Мадина туралы жылдам ұмыта алмайсың. Мадинада ВИЧ. Ол бір клиентінен жұқтырды. Және бұл туралы жақында қан тапсыруға барғанда білді, деп қайғылы дауыспен Ербол жауап береді. Не? Мүмкін емес. Сен неліктен соншама сенімдісің? Сен қайдан білесің? Ол мүмкін басқа бірдеңемен ауыратын шығар. Жоқ, мен сенімдімін. Мен оның бұрынғы жігіті Қанатты кездестірдім. Мен 2 жыл бұрын онымен танысқанмын. Ол да Мадинадан жұқтырыпты. Ол маған бәрін айтты. Осыны естіп сен өзіңе келе алмайсың. Басыңда бірден сұрақтар қаптап кетті. Мұндай болуы қалайша мүмкін? Мен сенбеймін. Әлі де ол мүмкін қате шығар. Олай болмаса ше? Егер бұл рас болса ше? Мен қалай ары қарай өмір сүремін? Әселмен не болады? Мен бұл нәрсені қалай айтамын? Ол енді менімен болуға ынта білдіреді ме? Мүмкін ол мені осыдан кейін тасап кетер. Біз егер анығында үйленсек, мен оған да ВИЧ жұқтыра аламын. Менің атанам не айтады? Бұл жаңалық оларды бейітке түсіреді. Әсел екеумізге олар қатты қуанды, және бізге үлкен үміттермен қарады. Мұндай жағдай қалайша болды? Бұл анығында менің әрекетім бойынша емес, тіпті бір рет қана болды. Ербол сені жұбатуға тырысады. Дәурен, мүмкін сен жұқтырмаған шығарсың. Негізінде Мадинаның қашан жұқтырғанын біз білмейміз. Мүмкін сенен кейін шығар, кім біледі? Саған тезірек барып, ВИЧ анықтауға сараптама жасау керек. Бірақ сен енді Ерболды естімейсің. Әсел, атанаң, және сенің өмірің туралы ойлар сені уайымдатады. Барлығы қара түсті болып көріне бастайды. Уақытты кері қайтару үшін, барлық өміріңді қирататын қатені болдырмау үшін, сен дүниедегі барлық нәрсені берер едің. Бірақ, өкінішке орай бұл мүмкін емес. Уақытты артқа қайтара алмайсың. Өз шешімдеріңді жоққа шығара алмайсың, бұл шындық. Сен ВИЧ анықтауға талдау тапсыруға шешім қабылдайсың. Саған шүбәсіз білу керек. Сен жұқтырдың ба, әлде жоқ па?
Өтініш, келесі бөлмеге өтіңіз.
Ал енді клиникаға өтіңіз.
Клиникаға қош келдіңіздер. Сіз қазір ВИЧ инфекциясын анықтау талдауын тапсырдыңыз. Әзірше сіз ВИЧ СПИД талдауының нәтижелерін күтіп жатқанда, сізде көп сұрақтары пайда болуы мүмкін. Сізге олардың көпшіліктерін жауабын табуға көмектесу үшін клиника «Сен күтіп отырғанда» деп аталатын арнайы кітапшаны дайындады. Өтінеміз, отырып ұсынған кітапшалардың біреуін алып, асықпай оқып шығыңыз. Талдаудың нәтижелерін алу үшін терезенің алдына барыңыз. Сіздің ВИЧ-ке талдауыңыздың нәтижесі көрсетілген карточканы алыңыз. Нәтижесі теріс те, оң да болуы мүмкін. Сіз қазір басқа адаммен болған өмірлік жағдайды бастан өткіздіңіз. Сіз қан талдаудың нәтижелерін алдыңыз және енді бұл адам ВИЧ-СПИД инфекцияланған болып табылады ма, жоқ па, шүбәсіз білесіз. Осында болғанда сіз төменде келтірілген пайдалы мәліметті ала аласыз. ВИЧ-СПИДті жұқтырған адамдар қалай өмір сүреді? ВИЧ-СПИД инфекциясы географиялық орналасуына байланысты қалай таралады? ВИЧ-СПИДті жұқтырып, азаптанып жүрген адамдарға сіз қалай көмектесе аласыз? Егер сіз ВИЧ-СПИДті жұқтырып алсаңыз, сізге қандай көмек көрсетіле алады? ВИЧ-СПИД вирусы қалайша таралады?
Өтініш, келесі бөлмеге өтіңіз.
Сонымен бірге сізге өз сезімдеріңізбен бастан өткен тәжірибеге байланысты күйзелістеріңізді сипаттау және ВИЧ-СПИД вирусына деген жеке пікіріңізді білдіру керек. Сіз барынша ашық бола аласыз және сіз бүгін бастан өткізген барлық сезім мен эмоцияларыңызды сипаттай аласыз. Асықпаңыз. Сізге қанша уақыт керек болса, сіз сонша уақыт бөлмеде бола аласыз. Өтініш, бұл бөлмеден шыққан кезде қабылдау бөлмесіндегі қызға барып, оған құлаққап және MP3 плеерді қайтаруды ұмытпаңыз. Экспедиция жобасына қатысқаныңыз үшін біз сізге үлкен ризашылық білдіреміз.